Добрий день. Продовжуємо наші історичні розвідки та розповіді з аспектів національної, регіональної історії. Сьогодні розпочинаємо таку трагічну достатньо сторінку історії України висвітлювати. Це історичний період, датований 1657-1687 роками. І увійшов він у історію під назвою «Руїна». Ну, власне, найдраматичніший, найтрагічніший період української історії – такої глибинної кризи української козацької державності, який характеризувався господарчим занепадом, військовою розрухою, масовими міграціями населення, яке шукало кращої долі, ну, зокрема, і на Луганщині, в районах нашого дикого поля. Період, який характеризується глибинними громадянськими конфліктами, розбратом серед української еліти, активним втручанням у внутрішньоукраїнські справи одразу кількох навколишніх регіональних великих держав, зокрема Московського царства, Річі Посполитої, Османської, Туреччини, ну і супутніх з нею країн, таких як Кримське ханство. Врешті-решт цей період, як відомо, завершився територіальним розпадом гетьманської держави. На деякий час з'являється так звана Лівобережна Гетьманщина, Правобережна Гетьманщина, які в принципі ворогують між собою. Ну, серед глибинних причин от цих явищ, ну, в принципі, як відзначає сучасна політологічна, історична наука, от значна кількість новопроголошених держав, які там військовим або іншими шляхами вириваються з-під влади метрополій, стають незалежними державами, поринають у плюс-мінус подібні політичні ситуації. Це пов'язано із, перш за все, відсутністю, ну, якихось глибинних державницьких традицій, ну, відсутність якихось сталих уявлень про національні та державницькі пріоритети у еліти, новопроголошеної еліти таких держав, оскільки, ну, вона довгий час була лише регіональною елітою, да, і не мала таких глибинних уявлень про сутність і характер державницьких процесів, які характерні для еліти країн, які вже, ну, протягом багатьох років або століть перебували у стані самостійного незалежного розвитку. От, в принципі, ну, якщо подивимось на історію значної кількості і західноєвропейських, і центральноєвропейських, і навіть східних держав, які в той чи інший період отримали незалежність, в принципі, вони стикалися усі з подібними проблемами. От, зокрема, такі ж були проблеми у новопроголошених держав після Першої світової війни. От постала на місці старих імперій, таких як Австро-Угорська, Російська, постали низка незалежних національних держав. От, і переважна більшість з них проходила оцей етап державницького становлення. Проходила через постійні якісь соціально-політичні кризи, відчувала оцей от, ну, такий потяг до сильної руки, яка спроможна навести порядок. Багато з них поринали у, скажімо, періоди такі тривалі авторитарного правління. Ну, от чому я згадав саме 20-ті, 30-ті роки, це не випадково. Саме у цей період відбувалося таке от наукове становлення видатного італійського науковця, комуніста, от члена тодішньої комуністичної партії Італії, Антоніо Грамші. Ну і Грамші в період приходу до влади в Італії фашистів на чолі з Беніто Муссоліні потрапив до в'язниці в силу своїх ідеологічних уподобань. Ну і врешті-решт він там також засів за наукову роботу, не переставаючи от науково рефлексувати на дійсність, яка його оточувала. Ну і врешті-решт з його підпера виходить така от наукова праця, яка отримала назву «Тюремні зошити». І мені здається, що окремі постулати от його ідей, його концепції, вони важливі і в розумінні тих глибинних процесів, да, негативних, які охоплюють новопроголошені країни того періоду. Ну, в принципі, вони схожі і на період, оці постулати, оця концепція, вона, на мій погляд, актуальна і для розгляду подій, пов'язаних із руїною. Ну, по-перше, він, Грамші у своїх тюремних зошитах зафіксував таке політичний стан новопроголошених держав як катастрофічна рівновага. Тобто, революція, національна революція, да? Це така пучина, з якої виринає, яку створюють, да, багато різних людей, різних політичних угрупувань із власними завданнями, але от є там певне одне важливе для них усіх завдання, це завдання здобуття такої незалежності. В принципі, вони здобувають незалежність, а потім починаються різні протиріччя, да, формуються блоки, формуються угрупування політичних сил. І врешті-решт цей потік, ця піна політичного процесу, досить брудного та нестійкого, породжує об'єднання приблизно двох рівнозначних політичних сил, які спираються на підтримку приблизно рівної кількості населення і продукують, захищають, в принципі, протилежні повністю одна одній ідеї, і там навіть немає можливості для якогось компромісу між ними. В принципі, говорячи про руїну, можна говорити, що там їй був притаманний період катастрофічної такої от рівноваги, боротьби двох протилежних абсолютно політичних сил. Перша з них – це лівобережна старшина, яка переважно в своєму якомусь соціальному розвитку, це були колишні рядові козаки та селянство, які отримали трошки піднятися соціальним ліфтом, досягти певних посад, певного авторитету внаслідок саме Хмельниччини. Вони не були, скажімо так, глибинною елітою. Вони були польовими командирами, якщо можна так сказати, саме війни Богдана Хмельницького. Ну і оскільки лівобережні землі Гетьманщини у своєму прикордонні стикалися із тією ж самою Слобожанщиною, більш, можна сказати, ефективним московським проєктом взаємодії, васально-сеньоріальної взаємодії між козаками та царською владою. Да, от наголошую ще раз, що деякий період історії царська влада худо-бідно виконувала свої зобов'язання, принаймні глибинний комплекс зобов'язань відносно козаків. І вони сподівалися, що розповсюдження цієї системи дозволить їм зберегти свій високий вже соціальний статус. Ну і, в принципі, вони не бачили себе у іншій якоїсь політичній ситуації, ніж як у цьому союзі, Переяславському союзі із Москвою. Ну і правобережна козацька старшина. От тут складніше от явище, як правило, це старшина, чиї от там батьки та діди, да, будучи реєстровими казаками, були глибоко, достатньо глибоко інтегровані у соціально-політичні процеси Річі Посполитої. От ця частина еліти мала вже достатньо глибинну таку освіту, отриману або в Острозькій академії, або в Києво-Могилянській академії. Ну, частина з цієї еліти, тут можна також бачити, ну, певний різнобій у поглядах. Частина цієї еліти, вона була налаштована пропольськи, але все ж таки пропольські це не означає повністю лягти під Польщу і зробити оцю, ну, гетьманщину там знову трьома польськими воєводствами. Вони мислили у межах концепції, що щодо того, що внаслідок оцих от військових дій вони, в принципі, довели свою спроможність захищати перед королем та шляхтою свої права та привілеї. Вони очікували від Польщі, що польський король і польська королівська влада піде їм назустріч, що вони зможуть добитися певної автономії в межах Річі Посполитої. Ну, певні такі підстави вважати, що такий проєкт був можливий, були. От у полі, ну, поруч із польським королем сиділи не тільки ті, хто вважав козаків бунтівниками, але й ті, от, зокрема, такий, до речі, от греко-католицький, русинської віри, польський шляхтич, ну, мабуть, русинського походження, а там Кисіль. І вони, в принципі, були готові і доводили свою думку щодо того, що потрібно знову повертати, інтегрувати козацький край, але на правах широкої автономії. Тобто гарантувати йому весь комплекс прав, за які він боровся. Проте, от слід сказати, що цей проєкт був домінуючий, але були і ті, хто не вірив в нього, в принципі, ті, хто був готовий ну, і далі шукати якихось союзників, щоб була можливість проводити самостійну політичну лінію, незалежно від тієї ж польської держави. Ну, ось так. І в якийсь момент от дві ці сили починають між собою боротьбу. А за їхніми спинами, відповідно, стоять Польща, який вигідний правобережний проєкт, та Москва, яка захищає цей от лівобережний напрямок, да, промосковський напрямок політики козацької старшини. От, в принципі, описана Антоніо Грамші стан катастрофічної рівноваги. Цінним також, мені здається, міркування Антоніо Грамші про принцип цезаризму. Ну, Цезар, як відомо, це такий авторитетний, видатний римський імператор, давньоримський імператор, який, в принципі, і створив Римську імперію. Ну і ось принцип цезаризму по Антоніо Грамші – це політичний стан, у якому з'являється авторитарна або напівавторитарна особистість, яка має домінуючий вплив на дві сили, яка рівнозначно авторитетна і для тої сили, і для іншої. Ну і дійсно, там в період Грамши такі от авторитарні лідери з'являлися, і вони дозволяли їх діяльність в цілком, ну, худобідно, скажімо так, дозволяла стабілізувати загальну політичну ситуацію країн у стані катастрофічної рівноваги. Але, на жаль, для Гетьманщини от такий період цезарізму, стан цезарізму для неї минув, коли помер Богдан Хмельницький. І його смерть, ну, власне, активізувала оце от суперництво між двома частинами козацької старшини. От, в принципі, такі, скажімо, міркування у мене існують стосовно головних причин руїни. Ну, а далі вже розглянемо, ну, певний фактаж. От як ми сказали на прошлому нашому, на минулій нашій зустрічі, у вересні 1657 року козацька спільнота, мабуть, не без заперечень, обирає гетьманом, регентом Івана Виговського, генерального писаря війська Запорізького. Він мав правити до повноліття, ну, прямого офіційного проголошеного спадкоємця Юрія Хмельницького. Ну і тут ми маємо людину от саме з пропольською орієнтацією. Ну, причини появи в нього от саме пропольської орієнтації, ну, достатньо так не визначені в українській історіографії. Зустрічається думка, що він, власне, ну, був останні роки разом із Богданом Хмельницьким, який після укладення Віленського перемир'я 1656 року був незадоволений політикою Москви щодо Гетьманщини, розпочав пошук нових союзників. Ми говорили про Швецію та Трансильванію. Ну і от Іван Виговський ідеологічно продовжив цю діяльність, ну і знову звернувся саме до Польщі, починає встановлювати зв'язки, розвивати діалог саме з Польщею. І, наскільки мені відомо, ще до свого офіційного гетьманства він вже посилає делегації до Варшави, які ведуть саме переговори, ну, з тої позиції повернення, повноцінного повернення Гетьманщини до складу Річі Посполитої, але на правах широкої, дуже широкої автономії. Не як частина польського королівства, а як вже окремого суб'єкта, можна сказати, третього, да, третього суб'єкта Річі Посполитої, значення і авторитет якого рівний польському королівству та великому князівству Литовському. Мабуть, ці переговори не залишилися поза увагою Москви. До того ж, от я бачу, що Виговський, ну, попри те, що переяславський стан речей все ще зберігався, але ми бачимо, що Виговський не підписував з Москвою навіть якихось формальних статей, що, ну, що було його зобов'язанням відносно тодішнього сюзерена, тобто московського царя. Він відмовляється від цього. Москва на це реагує. Реагують на це і лівобережна старшина, також Запорожська Січ. Ну і врешті-решт, от перші місяці правління Виговського пов'язані з такою проблемою для нього, як промосковське повстання полтавського полковника, здається, Мартина Пушкаря та запорізького кошового атамана Якова Барабаша. Він давить це повстання, йому це вдається, незважаючи на підтримку Москви. Ну і намагаючись ситуацію, в принципі, утримати, він поспішає з переговорами із Польщею. Ну і, як відомо, у 1658 році укладає Гадяцький договір із Річчю Посполитою. Ну, можна сказати, це вінець дипломатичних зусиль пропольських, взагалі не тільки Івана Виговського, а навіть Богдана Хмельницького. Можливо, цей би договір у інших політичних реаліях би спрацював значно більш ефективним. Ну, тим не менш, от він достатньо був значним досягненням. Ну, згідно з цим Гадяцьким договіром, як відомо, один з перших його пунктів, що Україна у своєму статусі перетворюється із бунтівної козацької території на Велике князівство Руське, тобто досить значний титул, титул, який зрозумілий навколишнім західної і східноєвропейським правителям. Це значно підвищувало, мало підвищувати міжнародний авторитет та внутрішній авторитет Гетьманщини. І потім, згідно з другим пунктом, оце Велике князівство Руське входить до Річі Посполитої на правах третього члена цієї держави. Да? Тобто передбачалося розширення кількість учасників Річі Посполитої до трьох, з двох до трьох. Да? Це є от продовженням Люблінської унії 1569 року. Ну і далі традиційні козацькі, підтверджувалися козацькі права та привілеї. Ну от гетьмана або великого князя Руського обирає пожиттєво козацьке військо і сповіщає про це польського короля. Усі посади у Гетьманщині або в Великому князівстві Руському могли займати тільки українці. Ну, там, наприклад, православний митрополит отримував місце у польському сенаті, реєстр складав 30 тисяч козаків, плюс ще гетьман мав можливість винаймати на свої кошти 10 тисяч найманців, ну, тобто у нього було цілком пристойне військо, яким він міг вільно розпоряджатися. Ну, ось такий значний успіх, значний договір, який, можливо, б от в інших історичних реаліях, наприклад, якщо б от такі умови були під Зборовим у 1649 році, і була б політична воля їх виконувати, то зовсім інша була для України, для Гетьманщини ситуація. Однак в тих реаліях, про які ми говоримо, от ця діяльність Виговського викликає різке незадоволення лівобережної старшини, слобожанської старшини. Ось, до речі, він... Є свідчення, що посланці Виговського звертаються навіть до слобожанських козаків з закликом підтримати його політику. Ті відмовляються, ну а за цією політичною елітою стоїть вже Москва. І от весною 1659 року Москва розпочинає великий похід в Україну. Заходячи, ну, не знаю, з території, з північної території, зі свого кордону. В Україну заходить російський військовий контингент, який переважно складається з 100-тисячної дворянської кінноти. Він просувається, Іван Виговський спішно збирає вірні йому козацькі полки, збирає якісь татарів, поляків, воїнів, шляхтичів, Також застосовує найманців, оцих от німецьких найманців, швабів, да, ланцнехтів. Ну і вирушає з цим військом на зустріч московській армії. От вирішальна битва відбувається у червні 1659 року під Конотопом, як відомо. Ну і от попри те, що там Москва вважає достатньо це легкою прогулянкою, вона зазнає страшної поразки, московське військо. Це шок був для московської еліти, в принципі. Карамзін, да, видатний російський історик, у своїй роботі, присвяченій історії Росії, пише про те, що у цій битві загинув цвіт московської кінноти. Шок від цієї поразки був настільки великим, що московський цар Олексій Михайлович у траурнім облаченні виходить до своїх підданих, і вони усі ридають разом біля московського Кремля. От існує навіть така версія, що фактично, що відбулося під Конотопом. Фактично було продемонстровано, що московська, ще середньовічна фактично армія, програла європейській армії, навіть не європейській, а армія, козацька армія на окраїні Європи, скажімо так, яка нахваталася якихось тактичних механізмів, тактичних вмінь, які були поширені у Європі в період 30-річної війни. Ну і завдяки цьому перемогла. Ну і от є така версія, що саме от ми знаємо, що наступний російський цар Петро І започаткує велику військову реформу, спрямовану на створення армії європейського зразка. А от першим поштовхом, коли сформувалося розуміння того, що потрібно в Росії змінювати армійську службу, от відбулося саме після битви під Конотопом. Ну, але попри усі ці досягнення, в принципі, Іван Виговський не зміг втримати політичну ситуацію. Я, до речі, не знаю, мені важко сказати, що далі відбулося. В принципі, от 1659 рік – це рік, коли юному Юрію Хмельницькому виповнювалося вже 18 років, тобто він ставав повнолітнім. Ну і Іван Виговський тільки відмовився на його користь від влади в жовтні, здається, 1659 року, тому що, в принципі, він виконував ті обіцянки, які взяв у 1657 році. Але існує версія, що пропольська політика Виговського активізувала і продовжувала активізовувати частину ту старшини, яку орієнтувалася на Москву. І вона його змусила зректися гетьманської булави. Ну і наступним гетьманом, ми вже сказали, восени 1659 року стає молодий Юрій Хмельницький. Ну, не знаю, як оцінювати його життя, його політику. Дуже різні підходи і трактування його діяльності та його особистості. Переважна більшість авторів вважають все ж таки, що він був слабким політиком, який, зокрема, не мав там якостей, якихось твердих якостей, яких потребував тодішній очільник української держави. Сказувалось його ще дитяча його підготовка до служби Богові. Він був кроткий, йому було важко, мабуть, відповідати «ні», захищати свою думку. перед більш такими досвідченими, наглими людьми, які його оточували. Ну, можливо, недалекоглядний. Ну, важко сказати, важко визначено, що було мотивами його переважно помилкових дій. Розпочинає він своє правління з повернення до промосковської політики. Навколо нього ті, хто виступає за розвиток відносин, васальних сеньоріальних відносин із московською державою. Він підписує так у 1659 році так звані Переяславські статті, в яких підтверджує свою відданість союзу із Москвою. Вважається, що існує легенда, що власне йому хтось підсунув оці папери, розказавши, що це статті, які свого часу підписував його батько із Бутурліним. Їх потрібна формальність вимагає, щоб він їх перепідписав. Ну, він перепідписав, не дивлячись. Ну, а виявилося, що там в окремих пунктах відбулося окремі політичні права та привілеї Москви, Гетьманщини були відібрані Москвою. Ну, зокрема, там збільшувалася кількість російських гарнізонів на території Гетьманщини. Тепер був Київ тільки, де був розташований гарнізон. Тепер вже 5 великих українських міст. Виглядало дещо зміненим формулювання про вибори гетьмана. Вибори гетьмана пожиттєвого гетьмана здійснює козацька рада, але з ухвали московського царя, в той час як у березневих статтях Богдана Хмельницького йшлося про просто сповіщення царя про факт виборів. Ну, що там ще? Підтверджувалося зобов'язання Гетьманщини брати участь у московських походах. Ну, мабуть, особливо це було актуальним, оскільки Москва у цей період, це здається 1659-1660 рік, вона намагалася здійснити черговий похід на Кримське ханство. Ну і ці походи, в принципі, в питаннях їх забезпечення, супроводження і прямої участі козацьких військ, відігравала велика роль Гетьманщина на чолі з Юрієм Хмельницьким. І, наскільки мені відомо, у Юрія не склалися особисті відносини із російським командуванням. Є версія, що російський військовоначальник, який очолював цей невдалий похід, він дозволяв себе відносно Юрія вести досить так примхливо. Він показував свою зверхність, він дозволяв себе нагримати, накричати на Юрія Хмельницького. Тим більше, що похід був невдалий. Ну, взагалі, оця традиція, там значна кількість походів московського війська у цей період, у 17-му, там, на початку 18-го століття на Крим була невдалим. І часто густо в цих невдачах звинувачували саме лівобережних гетьманів, яких робили козлами відпущення. Да? Мабуть, тут ситуація була схожа, і, можливо, Юрію Хмельницького було неприємно слухати оці зверхні промови щодо нього з боку російського командування. Можливо, він відчував глибше, що російське командування перевалює на нього вину в провину в провалі цього походу. Ну, так чи інакше, вже через рік після укладання Переяславських статей він на 180 градусів змінює свою політику. Він знову починає загравати з Польщею. Він же під впливом пропольської орієнтованої старшини. І, як відомо, у 1660 році він укладає Слободіщенський трактат із Польщею. Ну і що тут слід сказати? От якщо Переяславські статті гірші за своїми умовами відносно березневих статей Богдана Хмельницького, то Слободіщенський трактат 1660 року гірший за своїми умовами, ніж Гадяцький трактат Івана Виговського 1658 року. Ну, зокрема, згідно з цим договором, який, ну, у базових елементах повторював Гадяцький договір, але однією мовою було те, що Велике князівство Руське не створювалося, Гетьманщина входила, ну, мала таки автономію, входила до Річі Посполитої на правах автономії. Знову ж таки, гетьмана обирало козацьке військо, але зухвали короля. Ну, тобто, якимось принципами він і тут поступився. Ну, і така різновекторна, непослідовна політика, ну, і призвела, мабуть, що у наступні роки, кілька років йде, по суті, вже повноцінна внутрішньополітична боротьба між представниками промосковської та пропольської елітами, які ще, на жаль, були розділені і регіонально. І вони вже між собою чубуться, Юрій Хмельницький між ними хитається то у одну, то інший бік, не знає, як йому розрулити ситуацію, ну і, можливо, вже він устав. Ну і в 1663 році він зрікається гетьманської булави і, здається, уходить в монастир у місто Кам'янець-Подільський. Ну, таким чином, да, от, фіксуючи свою неспроможність бути оцим самим, як Грамші говорив, цезарем, да, рівно авторитетною для усіх частин еліти, особистістю політичною. Ну і далі, от з його відходом, ну, цей рік, 1663 рік, вважається вже роком, ну, фактичного розпаду Гетьманщини на лівобережну Гетьманщину, яка орієнтується на союзи з Москвою, та правобережною Гетьманщиною, яка орієнтується на союз із Польщею. Але, ну, тут Польщею, але з нюансами, про які ми поговоримо. От.